Ve təklifin layihəsini bugün tam təsdiqləyəcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz Kontekst proqramından davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər o xudbıram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Xəstəxana sanitarı prezident seçilə bilərmi? Buna qüvvəsi çatarmı? Prezidentə namizədliyini irəli sürənlər arasında sanitar da var, işsiz də, təqaüdçü də. Rəhbər olmaq, prezident olmaq hamının haqqıdır. Məsələn, 12-ci əsrdə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin banisi olan Şəmsəddin Eldəgəz gəncliyində qul olub. Sonra öz ağlı bacarığı sayəsində qulluqdan sarayda mətbəx müdürünə qədər yüksəlib. Daha sonra da vəzifə pillələri ilə qalxa-qalxa axırda dövlət başçısı olub. Sanitar yaxud işsiz prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün 60 rayondan 40 min imza gətirməlidir. Kimi bunu qeyri-mümkün sayır, kimi də deyir ki, imzalar özləri gəlib həmin adamları tapacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərin əksəriyyətinin lazımı imzaları toplayacaqları o qədər də real görünmür. Bunu Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir. Seçim əcəlləsinə görə qeydiyyat üçün hər bir namizəd ən azı 60 dairədə 40 min imza toplamalıdır. Həmin dairələrində hər birindən ən azı 50 səs yığılmalıdır. Üstəlik parlament və bələdiyyə seçkilərindən fərqli olaraq prezident seçkilərində bir şəxs yalnız bir namizədin qeydiyyatı üçün imza verə bilər. Azər Rəşdoğlu deyir ki, prezidentdən başqa namizədliyini irəli sürənlər ya cəmiyyətin aslandığı şəxslər, ya da ölkənin heç də bütün ərazilərində yerli təşkilatları olmayan partiya sədrləridir.
Ötən seçkilərə biz baxaq, ötən seçkilərdə də məhz hakimiyyətin nümayəndələri ilə seçki məntəqələrində təmsil olunmuş. Məhz hakimiyyətin fəal yardımı ilə seçki vərəqələrini doldurmuş namizədlər bugün də hakimiyyətin həmin yardımından istifadə edəcək və müxalifətə qarşı istifadə olunacaq. Yəni onların özlərinin gücləri və imkanları yoxdur. Nə seçki məntəqələrində təmsil olunmaq, nə də seçki imzalarını toplamaq.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot etdiyindən bu seçkinin alternativ keçdiyini bəyan etmək üçün lazımdır. Ötən prezident seçkilərində iştirak etmiş və bu dəfə də namizədliyini irəli sürən Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev isə deyir ki, onların icra strukturlarının köməyinə ehtiyacları yoxdur.
Görə də bundan istifadə eləməyi mən qeyri-məqbul sayıram və bizim üçün 40 min imza toplamaq heç bir problem deyil və biz bunu qısa bir müddətdə toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik və partiya öz imkanları hesabına.
Baxmayaraq ki, Qudrət Həsənquliyev də etiraf edir ki, onun rəhbərlik etdiyi partiyanın heç də bütün rayonlarda yerli təşkilatları yoxdur. Cəmi 30-dan çox rayonda yerli təşkilatı olan Yaşıllar Partiyasının həmsədri, prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Mayıs Gülaliyev isə deyir ki, onlar lazımi imzaları lazım olduğu qaydada toplamaq üçün vertikal strukturlar yaradırlar.
Yəni 10 nəfərdən ibarət kuratorlar hazırlanıb. Onlar xüsusi treninqlər keçiblər. Bu 10 kuratorun hər birinin yanında 9 və bəzi yerlərdə 10 nəfərdən ibarət qruplar formalaşıb. Yəni, hər kurator 9-10 nəfərdən ibarət özü bir dəstə formalaşdırıb və bu dəstələr təqribən 100 dairəni əhatə edəcək.
Seçim mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, depozitin ləğvi prezident seçkilərində iştirak edən şəxslərin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır.
Hər halda mən depozitin aradan qaldırılmasını, xüsusən də bu prezident seçkiləri ərəfəsində aradan qaldırılmasını mən bir məhdudlaşdırıcı hal kimi qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu Azərbaycanda geriyə doğru bir addım idi.
Cirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, 2003-cü ildən fərqli olaraq bu dəfə əhali seçkiyə bir o qədər də maraq göstərmir. Üstəlik, əhali arasında xof var. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə bütün bu amillər də prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərin lazımi miqdarda imza toplamaq işini çətinləşdirir. Onun fikrincə nə geniş xalq təbəqələrinin, nə də hakimiyyətin müdafiə etməyəcəyi namizədliyini irəli sürən şəxslər çətin bu işin öhdəsindən gəlsinlər.
Babək Bəkir. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda belə bir mövzunu araşdırırıq. Dövlət orqanlarına edilən şikayətlərə necə baxırlar? Bugün söhbətimiz polisə şikayətləri haqqındadır. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında deyir ki, hüquq mühafizə orqanları cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər və ölkədə korrupsiyaya ən çox bulaşmış orqanlardır. Amma Azərbaycanda polisi həm də onda ittiham edirlər ki, polislər bəzi cinayətləri qeydiyyata almırlar, amma rüşvətə görə yox. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Quba sakini Lətifə Zeynəddinova bir neçə ildir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna düşmək istəyir. O, nazirə polisə verdiyi ərizəni araşdıran polislərdən şikayət etmək istəyir. Lətifə Zeynəddinova deyir ki, bir neçə ildir Qubadakı qonşusu onun bağının məhsulunu Rusiya aparıb satır. Onun sözlərinə görə, yerli polisə müraciət edilsə də faydası olmayıb. Hətta qonşusu ona fiziki xəsarət yetirsə də, bu münaqişədə haqsız tərəf o olub. Uzun cəhdlərdən sonra işin yerli polisdən alınıb Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsinə nail olan Lətifə Zeynəddinova indi də burdakı müstəntiqin fəaliyyətindən narazı qalıb.
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki məni. Deyir polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər, döyürlər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Güc strukturlarına işi düşən bəzi şikayətçilər deyirlər ki, ərizələri ya qəbul olunmur, ya da nəticəsiz qalır. Keçmiş polis əməkdaşı Əlövsəd Əliyev deyir ki, bəzən polis kiçik uğurlu hadisələri ilə üzləşən vətəndaşların ərizələrini qəbul etməkdə maraqlı olmur.
Deyək ki, kimisə metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da buna oxşar digər oğurlu hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktora görə cinayətçinin başlanmasında maraqlı olmurlar. Çünki cinayətçi başlanılarsa cinayətçi açılmamış qalacaq, açılmamış cinayətçi qalanda isə təbii ki, illik hesabatlar verilir. Polis orqanları maraqlı olurlar ki, cinayət işlərinin açılma faizi yüksək olsun.
Səbik polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev də deyir ki, bəzən şikayəti araşdıran polis çəkdiyi zəhmətin haqqını şikayətçiyə ödətmək istəyir.
Çətinlik çəkir, gökəziyyət çəkir, maşın sürür oraya buraya. Üzə bu son 6-7 ildə bu daha çox dəfəlin alıb ki, əziyyət çəkirəm, ekspertiziyaya gedirəmlər, maşın sürürəm oraya buraya, əziyyət çəkirəm. Ona görə də bu saat vətəndaşların özü də deyir ki, bu faktı aç, mən sənə hörmət edəcəm. Demək olmaz ki, bütün işlərdə yox. Amma ki, müəyyən məqamlarda bəri, haradasa müəyyən maddi maraq güdülür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənləri ara söhbət adlandırır. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə vətəndaşların şikayət və ərizələrinə qanuna müvafiq qaydada cavab verilir.
Müraciət və yaxud şikayət birbaşa daxili işlər orqanlarına aiddirsə, o dərhal icraata götürülür və aidiyyəti xidmət sahələrinə, nə bilim, aidiyyəti idarəyə ünvanlanır. Amma indi elə vətəndaş da var ki, elə müraciət edir ki, yəni onun daxili işlər orqanlarına polisə heç bir aidiyyəti yoxdur və onda da onun müraciətinə baxılır və ona cavab verilir ki, siz yaxşı olar ki, hara müraciət edir.
Nazirin qəbuluna düşmə şərtlərinə gəlincə, Ehsan Zahidov hesab edir ki, nazir yüksək vəzifəli dövlət məmuru olduğu üçün onun qəbul saatlarından daha faydalı istifadə etməyə ehtiyac var. Ona görə də nazirlik əməkdaşları nazirlə görüşmək istəyənlərin şikayətini öyrənirlər. Əgər problemin daha aşağı instansiyada həll olunma imkanları varsa, şikayətçiləri də aidiyyətli məmurlara yönəldirlər.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Ermənilər öz idmançılarını həvəsləndirmək üçün bu dəfə Azərbaycandan da irəli gediblər. Bu haqda elandan sonra dinləyə biləcəksiniz. Kontekstdən sonra isə həmkarım İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Birinci dəfə məhəlləmizdə qardaşım böyüm, bir uşağı böyüdüm, oğlan uşağım və ondan sonra hiss elədim ki, məndə nəsə cəsarət peydə oldu.
Kimə lazımsınız Mülvar xan?
Belə çürük sözlərdir, millət xalq sözü, sadəcə müdafiəsiz insanlara. Mən ürəklə, əlim ürəyin üstünə qoyub deyirəm ki, tam müstəqillik. Mən 93-cü ildən 2002-ci ilə kimi təlisimiyalı uşaqlara pulsuz parasız qan vermişəm. Ondan sonra icazə vermədilər.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birliyində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. 3 milyon dollara at. Ayrdənişin Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin bir ata bu qədər pul xərcləməyə haqqı çatırmı? Sabah başqa nazirliklərdə atlar və başqa heyvanlar almağa başlasa, onda necə olacaq? Düzdür, atın alındığı idmançı Cəmal Rəhimov çox perspektivli görünür. 21 yaşı var, amma olimpiya lisenziyasını çox qısa müddətə qazanıb. Lisenziya ballarını cəmi 4 aya toplayıb. 2 il qabaq gənclər arasında Avropa çempionatında o ikinci yeri tutub. Türkiyə çempionatında birinci olub. Keçən Dünya Grand Prix yarışında birinci yeri qazanıb. Atla gedişin qanunsuz olduğunu deyənlər də var, amma bəziləri də bildirir ki, düzdür, Ayrdəniş dövlət şirkətidir, amma həmin pulun dövlət büdcəsinə aidiyyəti yoxdur. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Olimpiya oyunlarında iştirak üçün bu günlərdə Azərbaycan Fransadan 2 milyon avroluq at aldı. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə bu pulu Nazirliyin müraciətindən sonra dövlət neft şirkəti ödəyib. Bəs belə iri məbləği dövlət qurumu olan neft şirkəti necə ödəyib? Ümumiyyətlə, bu cür ödənişlər necə sənədləşdirilir? Bu puldan nə qədər vergi ödənilir? Bu, məlumdurmu? Bu barədə neft şirkətindən hər hansı məlumat ala bilmədik. Vergilər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, əgər bir dövlət qurumu digərinə pul köçürürsə və bu pul kommersiya xarakterli deyilsə, onda həmin puldan vergi tutulmur. Amma qaldı ki, hansısa dövlət qurumu, hansısa konserti maliyyələşdirib ondan mənfəət götürürsə, bu halda həmin qurumun üzərinə vergi öhdəliyi düşür. Azərbaycanda vətəndaşların istehsal maraqları və hüquqlarını qorunması üzrə koalisiyanın koordinatoru Mehman Əliyev hesab edir ki, nə neft şirkəti, nə də digər iri dövlət şirkətləri belə bir addım atmamalıdırlar. Onun sözlərinə görə belə bir addımı kommersiya şirkətlər ata bilərlər.
Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu vəsait hansısa bir istiqamətlə və s. xərclənə bilməz. Bu adını qoysunlar ki, deyək ki, ölkənin idman ya da ki, mədəniyyət sahəsinin inkişafı və s. Ondan xüsusi bizdə strukturlar var, məşğul olurlar. Bu pul gəlməlidir dövlət büdcəsinə və dövlət büdcəsindən deyək ki, idman və inkişaf, idman və gənclər nazirliyinin vasitəsi ilə ya deyək ki, mədəniyyət nazirliyinin vasitəsi ilə onların deyək ki, xətləri ilə o pullar verilməlidir. Yəni, burada bu şəffaflıq bu formada da yaranmalıdır.
Amma Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı deyir ki, əslində iri şirkət rəhbərlərinin idman və təhsil inkişafına yardımlar eləmək səlahiyyətləri var. Hüquqşünası deyir ki, belə səlahiyyətlər həmin şirkətlərin nizamnaməsində yer alır. Amma bəzən elə ola bilər ki, dövlət şirkətləri bu vəsaitlərin ayrılması zamanı hökumətlə müəyyən müzakirələr aparsın. Nəzir Məmməd Qaramanlıya görə yardımların ayrılmasında adətən gizli bir şey olmur. Nə qədər ayrılırsa o da bəyan edilir. Hüquqşünasa görə qeyri-şəffaflıq daha çox ayrılan vəsaitin xərclənməsi zamanı baş verir.
Korrupsiya orada o şəkildə gizlənmir ki, onlar idmanın inkişafına və yaxud da sosial həyatın inkişafına pullar ayrılır. Bu büdcədə qanunu göstərilən vəsaitlərdir. Həmin vəsaitlərin şişirdilməsidir, qeyri-qanuni istifadəsidir. Bunlar korrupsiyaları ola bilər.
Mehman Əliyev isə deyir ki, dövlət neft şirkətinin pulu dövlət büdcəsinin pulu olduğundan bu pul dövlət büdcəsinə ödənilməlidir, sonra hara lazım olursa ora.
Yəni, mən hesab edirəm ki, bu aramızı qeyri düzgün qanunu da düzgün deyil və onun üçün də bizdə hesabat palatası var. 11-ci işidir, ondan ibarətdir ki, dövlət təşkilatları yoxlanmalıdır, baxmalıdır ki, vəsaitlər necə işləndir, hara ayrılır və s.
Mehman Əliyev deyir ki, bir neçə gün əvvəl prezidentin büdcə vəsaitlərinin israfçılıqla xərclənməsi, layihələrin şişirdilməsi barədə dedikləri bu məsələdə də nəzərə alınmalıdır.
Birinci növbədə əlbəttə ki, beləcə məsələlərə də baxmaq lazımdır ki, bu vəsaitlər hara gedir və nəyə görə gedir və s. bunun qabağı alınmalıdır. Hesabım ki, bax, buna yol vermək olmaz.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli isə hesab edir ki, əslində bu kimi yardımları özəl şirkətlər eləyə bilərlər. Amma Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqli olduğundan özəl şirkətlər belə böyük məbləğli yardımlar etməkdən çəkinirlər. Cənab Məsimliyə görə hətta hansısa xəstənin xaricə müalicəsi üçün istənilən məbləği ödəməyə belə bir çox varlı şirkətlər risk eləyir. O hesab edir ki, belə addımları daha çox hakimiyyət elitasında müdafiə olunan şirkətlər ata bilər. Himayəsi olmayanlar bu məsələdə ehtiyatlı davranırlar.
Hətta istəsə də bir addım atsın, qorxur ki, sabahlarım necə deyilər, dırnaq arasında başqa xəstələr gəlib bunun başının üstünü alacaq ki, mənim də payımı verir. Hesab edirəm ki, bu işləri sahmana salmaq, sistemə alına salmaq üçün bir normal bir qanun qanunvericilik sənədinin qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, o özəl şirkətin özü də bu xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olsun.
Millət vəkili deyir ki, elə bu səbəbdən də xeyriyyəçilik işi ilə hansısa idmançıya yardım olunması və s. məsələlərlə bağlı dövlət qurumları özləri məşğul olurlar.
Maarif Çingizoğlu. Olimpiada mövzusunu davam elətdiririk. Qafqazlılar arasında həmişə bir rəqabət olub. Bəs sabah başlanan olimpiadada kim öz idmançısına nə qədər mükafat verəcək? Azərbaycan neftdən milyardlar qazanır. Bayaq da eşitdiniz, öz idmançısına 3 milyon dollara at alır. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? 4 il qabaq Afinadakı yay olimpiadasında Qafqazlılar arasında Gürcülər birinci olmuşdu. Yəni 2 qızıl medal qazanmışdılar. Azərbaycan idmançıları 1 qızıl medal gətirmişdilər. Ermənistan isə heç bürünc medal da qazana bilməmişdi. Amma bu dəfə ermənilər idmançılarını həvəsləndirmək üçün Azərbaycandan da irəli gediblər. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Qafqaz ölkələrinin hər üçündə Pekin olimpiadasının qızıl medalçılarının milyoner olacağına söz veriblər. Onlar elə milli valyuta ilə də Amerika valyutası ilə də milyoner ola bilərlər. Artıq Azərbaycan hökuməti rəsmən qızıl medalçıya 600 min manat veriləcəyini bildirib. Bu, Amerika dolları ilə 740 min dollara yaxın bir məbləğdir. Bundan savayı, yeni həyat yaşayış kompleksinin rəhbərliyi qızıl medal alan idmançıya 100 min dollar. Kia Motors avtomobil şirkəti həmin medalçıya öz adına layiq bir maşın bağışlayacağını söz verib. Əlavə olaraq, idman federasiyaları ayrı-ayrı şirkətlərdə qızıl medalçıları mükafatlandıracaqlarını bildiriblər. Vəd verilən mükafatların hamısını toplayanda qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Azərbaycan manatı ilə milyoner olacağını rahatça söyləmək olar. Ermənistan da qızıl medalçısına yaxşı mükafat vəd edir. Bu ölkədə qızıl medalçıya 760 min dollar mükafat söz verilib. Maraqlıdır ki, bu pulun cəmi 60 min dollarını hökumət boynuna götürüb. Qızıl medalçıya verilən qalan 700 min dollar pulu biznesmen olan Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri şəxsən özü verəcəyini bildirib. Bu ölkədə də qızıl medalçılara müxtəlif başqa mükafatlar da söz verilib və onların hamısını birlikdə götürəndə qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Ermənistan dramı ilə milyoner olacağını demək olar. Qafqazın başqa bir respublikası, Gürcüstanın prezidenti də qızıl medalçının Gürcü larisi ilə milyoner olacağını deyib. Prezident Saakashvili qızıl medal alan Gürcü idmançıya öz fondundan 1 milyon lari verəcəyini deyir. Bu məbləği də Amerika dollarına çevirəndə 720 min dollar pul deməkdir. Olimpiya Komitəsi başqa idman və biznes təşkilatları da qızıl medal alan Gürcü idmançıya əlavə mükafatlar vəd ediblər. Onların hamısını bir yerdə nəzərə alanda, qızıl medal alan Gürcü idmançının da Amerika dolları ilə də milyoner olacağını gözləmək olar. Bu milyonlarla dollar mükafat vədini müzakirə edəndə ağla gələn fikirlərdən biri də bu olur ki, milyonları söz verənlər yəqin ki, özlərinin müflis olmayacaqlarına da əmindilər. Çünki onsuz da qızıl medal alanların sayı o qədər çox olmayacaq ki, mükafatlar onu verənləri müflis eləsin. Bəlkə də elə buna görədir ki, daha çox qızıl medal gözləyən, məsələn, Rusiya öz medalçısına 50 min dollar, Kanada 20 min dollar söz verir. Azərbaycan idmançılarının şanslarına gəldikdə, idman mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Azərbaycan Pekin Olimpiadasından azı 5 medal almasa, idman məmurlarının başı ağrıya bilər. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli bu fikri onunla əsaslandırır ki, son 4 ildə Azərbaycanda olimpiya komplekslərinə, idman sahəsinə qoyulan pullar kifayət qədər iri məbləğlərlə ölçülür. Bundan əvvəlki olimpiadada, 2004-cü ilin Afina olimpiadasında Azərbaycan 1 qızıl 4 bürünc medal qazanmışdı. Afina olimpiadasından keçən son 4 ildə idmana çəkilən xərclərin göyə sovrulmadığını ispat etmək üçün isə indi gərək idmançılar ölkəyə 5 yox, heç olmasa 6 medal gətirələr.
Mən elə gəlir ki, heç olmasa bu 5 medal qazanılmayacağı təqdirdə ölkənin idman rəhbərinin, o federasiyalarının rəhbərlərinin başı ağrıyacaq. Yəni bu işə birbaşa yuxarı səviyyədə nəzarət var. Bildiyiniz kimi, yəni bu İlham Əliyevdə ölkə prezidenti də hazırda Çindədir. Yəni Azərbaycanı izləməyə gəlib.
Mahir Rüstəmlinin fikrincə, Azərbaycan daha çox taekwondo, judo idman növlərində yarışan idmançılarından bir qədər də yüngül atletlərindən medal gözləyə bilər. Medalların nə olacağına gəldikdə, Mahir Rüstəmli cəmi 1 qızıl medala ümid eləyir. İdmançılara ölkələrinin verəcəkləri mükafatlardan bəhs etdik. Bir qədər də qaliblərə veriləcək medallar barədə. Olimpiya xartiyasında medalların necə olması konkret göstərilib. Bu sənədə əsasən, birinci və ikinci yeri tutan qaliblərə veriləcək medallar 925 əyarlıq, yəni probluq gümüşdən hazırlanır. Üçüncü yeri tutan idmançılara verilən medallar isə bürüncdən hazırlanır. Rusiya mənbələrinin yazdığına görə, Pekin Olimpiadasında veriləcək qızıl medalların indiki bazar qiyməti 400 dollara yaxındır. Olimpiadanın medallarını hazırlayan Avstraliya şirkəti onların hamısına 12 kilogram təmiz qızıl, 1 ton gümüş, 7 tona yaxın misdən istifadə edib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Olimpiada təkcə idmançılar üçün pul qazanmaq imkanı deyil, həm də adi adamlar pul qazana bilərlər. Çinin Xinhua agentliyi yazır ki, məsələn, bəzi futbol qarşılaşmalarının keçiriləcəyi Shenyang şəhərində polis elan edib ki, kim ki onlara planlaşdırılan sabotajları, terror aktlarını ifşa eləməyə yardım eləyəcək məlumatlar versə, yarım milyon yuan mükafat alacaq, yəni təxminən 70 min dollar. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan keçid dövrünü bitirdi. Bunu deyənlər nəyə əsaslanır? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun proqramlarına həm də bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Bizim saytımızda həm də sorğular keçiririk, amma bunlar sosioloji sorğular deyil. Bunlar sadəcə saytımıza daxil olan ziyarətçilərin bir qisminin fikrini əks elətdirir və növbəti sorğumuz belədir: portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev göstəriş verib ki, onun şəkillərini, portretlərini rayonlardan, küçələrdən, meydanlardan yığışdırsınlar. Beləliklə, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək sualına ən çox seçkidə iştirak edənlərin ən çox faizi, 41% belə cavab verib ki, cəlb edici görünəcək. Cansıxıcı görünəcək bunu 16% deyir və 33% deyir ki, heç nə dəyişməyəcək. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Azərbaycan da keçid ölkəsi sayıla bilməz. Azadlıq Radiosunun geopolitik məsələlər üzrə eksperti bunu deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Demokratiya alma yaxud qarpız deyil ki, gedib mağazadan nə qədər istəyirsən alıb gətirəsən. Bu, mərhum prezident Heydər Əliyevin sözləridir. Ümumiyyətlə, müstəqillikdən üzü bu yana Azərbaycanda məmurlar çox vaxt problemlərin həll edilməməsini məhz keçid dövrü ilə bağlayırlar. Deyirlər ki, Azərbaycan Sovet dövründən təzə çıxıb və bir günün içində Amerikaya çevrilə bilməz. Bəs Azadlıq Radiosunun eksperti Daniel Kimmich deyəndə ki, Azərbaycana daha keçid dövrünü yaşayan ölkə demək olmaz. Onu mu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan artıq demokratik dövlətə çevrilib? Onun da müsahibə ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra keçmiş Sovet ölkələri ilə Qərbin münasibətlərində dominantlıq edən keçid paradiqması idi. Qərb hər şeyə bu paradiqma əsasında yanaşırdı. ATƏT kimi təşkilatların Qərbi maliyyələşdirdiyi proqramların əsasını qoyan məhz keçid paradiqması oldu. Şərhçi Daniel Kimmich belə deyir.
This paradigm assumes that post-Soviet states have the incentive and the desire to conduct reforms.
Bu paradigmaya görə keçmiş Sovet ölkələrinin islahat həvəsi, arzusu böyükdür. Qərbə görə post-Sovet ölkələri islahatların köməyi ilə repressiv, kommunist keçmişdən demokratik siyasət və azad bazarın mövcud olduğu gələcəyə doğru irəliləmək istəyirlər.
To a future of democratic politics and free markets.
Keçid paradigmasına görə avtoritarizm nəticə deyil, keçmişin qalığıdır və bəzi keçmiş Sovet ölkələri bu modelə uyğun gəlir, amma Azərbaycan yox. Şərhçi Daniel Kimmich Azərbaycanın da Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanın da fərqli olduğunu yazır. Şərhçinin fikrincə, hökumətin hərəkətlərindən liderlərin çıxışlarına qədər hər şey Rusiya ya da Azərbaycanın keçid paradigmasına uyğun gəlmədiyini göstərir. Neft pulları bir ucdan axır, bir ucdan neft pulları axır. Üfüqdə qat-qat artıq pullar görünürsə, əli qolu açıq hökumət əl qolunu niyə bağlasın ki? Niyə qanuna güc verib gəlirlərini itirsin? Niyə ədalətli seçki keçirib hakimiyyəti əldən versin ki? Enerji istifadəçiləri günü gündən artan demokratik ölkələrin siyasətçiləri niyə enerji mənbələri ilə ədavət aparsınlar ki? Özü də enerji uğrunda mübarizənin azğınlaşdığı dövrdə. Şərhçi qeyd edir ki, yazdıqlarında təzə bir şey yoxdur. Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya ilə bağlı yeni paradigmaya ehtiyac var. Və yeni paradigma reallıqdan yaranır. Keçid dövrü qurtarıb, indi avtoritarizmdir. Acgöz elita neftdən gələn pulların üstündə oturub siyasi arenanı idarə edir. Saxta seçki keçirib başqasının hakimiyyətə gəlməyinə imkan vermir. İslahat aparmaq niyyəti yoxdur. Neft ölkəsinin elitası Qərbin nə eşitmək istədiyini yaxşı bilir. Forumlarda lazım olanları deyir, amma öz səsini də get-gedə qaldırır. Daniel Kimmich yazır ki, bu faktorlar keçmiş Sovet ölkələri ilə münasibətdə yeni paradigmanı formalaşdıracaq. Yeni paradigmanın necə olacağı məlum deyil, amma olacaqsa, bəzi məsələlər nəzərə alınmalıdır. Keçid bəhanəsinə yalana son qoyulmalıdır. Neft ölkələri avtoritarları səslərini qaldırırlarsa, onlara cavab verilməlidir. İntellektual əks hücum olmalıdır. Demokratiyanın avtoritarizmdən yaxşı olduğunu və niyə yaxşı olduğunu izah edən açıq, ciddi çıxışlar olmalıdır. Daniel Kimmich.
Finally, we need contingency plans for the possible failure of petro-authoritarianism.
Neft avtoritarizminin iflasından sonraki mərhələ üçün hazır planlara ehtiyac var. Neft dövləti yıxılanda çox vaxt, belə deyək, güclü avtoritarizmə çevrilir. Bu isə 10 illərlə davam edə bilər. Avtoritar siyasətin birinci qaydası odur ki, avtoritarizm tam möhkəmlik, sabitlik deməkdir. Sabitlik qurtarana qədər. Neft avtoritarizmi fəlakətli dərəcədə səhv yolla gedə bilər. Bunun nəticəsini mümkün qədər tez anlasaq yaxşıdır. Söhbət institutları zəif, siyasəti qeyri-demokratik olan, iqtisadiyyatı neft və qaza əsaslanan ölkələrdən gedirsə, biz gələcək barədə əminliklə danışa bilmərik.
Undemocratic politics and economies based on oil and gas.
Şərhçi Daniel Kimmich hesab edir ki, demokratiyanı inkişaf elətdirmək üçün yeni strategi olmalıdır. Bir də milli maraqların nəzərə alınması vacibdir. Qərb inandırmalıdır ki, sözün əsl mənasında demokratiyanın yayılmasına çalışır. Aydın izah eləməlidir ki, demokratiya qərbin də maraqlarına uyğundur. Dövlətlər arasında əlaqələr ümumi dəyərlər əsasında qurulur.
Azadlıq Radiosunun eksperti Daniel Kimmich-in müsahibəni Ruzana Rəşidqızı çatdırdı. Onu da qeyd edeyim ki, bu Daniel Kimmich-in şəxsi fikirləridir. Bugün Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya qabaq-qabağa oturub danışıqlar aparmalıydılar, amma indi danışan avtomatlar toplardı. İndi qərb diplomatları çalışırlar ki, iki tərəf arasında birbaşa danışıqlar geçsin. Bəziləri düşünür ki, qərb ölkələri bu yolla Rusiyanı neytrallaşdırmaq istəyirlər. Moskvanın Cənubi Osetiyadakı hadisələrə qarışmasının qarşısını almaq istəyirlər. Amma dünən separatçıların rəhbəri Kakuti deyib ki, onlar danışıqları ancaq Rusiyanın iştirakı ilə aparacaqlar. Separatçılar Gürcü ordusunu ittiham edirlər, Gürcülər isə deyir ki, Asetinlərin ölümündə elə Asetin əskərləri günahkardır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gürcüstanın separatçı Osetiya regionundan gələn xəbərlərə görə ötən gecə Gürcü tərəfindən şiddətli atəşə məruz qalan paytaxt Xınval ilə birinci ətraf kənddə azı 18 adam yaralanıb. Cənubi Osetiyanın tanınmamış prezidenti Eduard Kokoyti Gürcüstan qoşunlarını günahlandıraraq deyib. Rusiya sülhməramlıları Gürcüstan tərəfinin Txınvalidi mina atanları və qumbara atanlardan eləcə də iri çaplı artilleriya ilə atəşə tutulmasının qarşısını almaqdan ötürü əllərindən gələni etdilər. Amma atəş davam etdi və bunun cavabında onlara bir neçə zərbə endirməli olduq. Hal-hazırda bütün istiqamətlərdən onların qabağını almaq üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakobaşvili əksinə qarşı tərəfi günahkar çıxararaq Txınvalini təhrikarlıqda təqsirləndirib. İndi onları yeni fənd işlədirlər, mülki obyektlərdən bizə atəş açırlar, məktəblərdən yaxud da xəstəxanalardan. O məqsədlə ki, cavab atəşimiz nəticəsində tələfat baş verəndə bunu Gürcü barbarlığının təzahürü kimi qələmə verə bilsinlər. Əlbəttə bu onların barbarlığından xəbər verən hərəkətdir. Çünki sakinlərin həyat və sağlamlığı, eləcə də maddi rifahını onlar təbliğatın güdazına verirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili son döyüşlərdə yaralanan iki əskərə baş çəkmək üçün bugün Cənubi Osetiya ilə təmas xətti yaxınlığında yerləşən Qori şəhərinə gedib. O, həmçinin son döyüşlərin günahkarı adlandırdığı Cənubi Osetiya ilə onun çoxdankı himayədar olan Rusiyanı pisləyib və bütün tərəfləri sağlam düşüncəyə uyğun hərəkət etməyə çağırıb. Mən əminəm ki, qarşı durmanı gərginləşdirmək nə Rusiya Federasiyasının marağında deyil, nə də şübhəsiz ki, Gürcüstanın. Bugün baş verənlərin hamısı cəmi cümlətanı 30 min əhalisi olan bu kiçik region üzrə Rusiya televiziyasının son günlər aramsız istismar etdiyi müharibə histeriyası ilə militarist təbliğatının nəticələridir. Bütün bunların məsuliyyətini də məhz bu siyasəti uzun illər yürüdənlər daşımalıdır. Son aylar Gürcüstanla onun separatçı Abxazi və Cənubi Osetiya regionları arasında gərginliyin artması ilə əlaqədar Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiya ilə müharibə aparmaq niyyətində günahlandırıb. Xatırladaq ki, 90-cı illərin əvvəlində hər iki region silahlı üsyan qaldıraraq Gürcüstandan de-facto müstəqillik qazanmağa nail olub. Hər iki regionu Gürcüstanın səlahiyyətindən qaytarmağa söz verən Saakashvili Rusiyanın onlara hər tərəfli dəstəyi qıcıqlandırır. İndiliklə Moskvanı Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq yönündə fəallığı kimi. Gürcüstanın qərbdə ən böyük himayədarı olan Birləşmiş Ştatlar dünən tərəfləri zorakılığa son qoymaq və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Amma bu həftə Tsximvalidə nəzərdə tutulan Gürcüstan Cənubi Osetiya danışıqlarının taliyi naməlum qalır. Gürcüstan rəsmilərindən fərqli olaraq Cənubi Osetiya nümayəndələri görüşün artıq təxirə salındığını deyirlər və üstəlik indən belə bütün danışıqların Cənubi Osetiya, Gürcüstan, Rusiya və Şimali Osetiya nümayəndələrini özündə birləşdirən birgə nəzarət komissiyası çərçivəsində keçirilməsinə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti bu, bugünkü kontekst verilişimizdə axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Qonağımız Mirvari Qəhrəmanlıdır.